inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nawe amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Tumaze igihe kinini dusuzuma ibyanditswe n'abahanuzi, tureba ibyerekeye inzira yo gukiranuka yashyizweho n'Imana, y'abanyabyaha bacamo bagahinduka bakiranutse imbere y'Imana. Twabonye ko Yesu Mesiya yasohoje amagambo y'abahanuzi b'Imana. Uyu munsi no mu kiganiro kizakurikira tuzareba icyubahiro cy'uwo abahanuzi bose bavuze. Nuko rero amasomo yacu abiri ya nyuma yo mu ruhererekane rw'inyigisho y'ibyanditswe n'abahanuzi twayise ngo nicyo utekereza kuri Yesu. Mu isomo ryacu ryo mu butumwa bwiza cyangwa injiri twumvise Yesu abaza abantu ngo ibya Kristo murabitekereza mute, ni mwene nde, nk'uko byanditswe muri Matayo 22 ku murongo wa 42. Iki ni ikibazo cy'ingenzi buri wese muri twebwe akwiriye gusubiza muri ubu buzima, kandi aho tuzaba nyuma y'ubuzima hashingiye ku gisubizo twatanga kuri iki kibazo. Vuba bidatinze Yesu Mesiya azagaruka, kandi naza azakubaza iki kibazo nk'uko yakibaje abantu bo mu gihe cye ubwo yavugaga ngo mwebwe mutekereza ko ndinde. Intego yacu ni ukukumenyesha Yesu wari we mu by'ukuri. Icyo twifuza ni uko hatagira ukuyobya kuri iyi ngingo. Turakwinginze ngo ntutekereze ko Yesu Kristo yari umwe mu bahanuzi gusa cyangwa ko yari umuntu mwiza wabayeho. Oya, Yesu Kristo arihariye, ntawe bangana mu biki gihe cyangwa mu bigiye kizaza. Nicyo utekereza kuri Yesu, utekereza ko ari nde? Hari ibibazo 10 twifuza kukubaza birebana na Yesu Mesiya. 5 turabikubaza muri iki kiganiro, ibindi 5 tuzabikubaza mu kiganiro cy'ubutaha. Icyambere, nicyo utekereza ku mugambi wo kuvuka mu buryo bw'igitangaza? Nta n'umwe wavutse nkawe, ni Yesu mwene Mariya. Uribuka ko Yohana yiswe mwene Zekariya, Salomo akitwa mwene Dawidi, Ishimayeli akitwa mwene Aburahamu. Buri wese yitirirwa gase cyangwa ku mazina ye akongeraho ni rya se. Ariko se kuki kuri Yesu hariho izina rya nyina? Nuko Yesu atarafite se umubyara mu buryo bw'umubiri. Yavutse ku mukobwa w'isugi. Yavutse ku bw'imbaraga z'Imana. Mu myaka 70 mbere y'uko Mesiya avuka, umuhanuzi Yesaya yavuze uko yagombaga kuvuka, igihe yavugaga ngo dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu amwita izina Immanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Aya magambo yanditse muri Yesaya 7:14 no muri Matayo 1:23. Imana yaremye sogokuruza wacu Adamu mu mukungugu. Twese dukomoka kuri Adamu ndetse n'abahanuzi. Dukomoka mu isi, ariko umwami Yesu we yavuye mu ijuru. Twese twanduye nk'ibitaka kubera ibyaha byacu. Ariko Yesu yari ameze nk'imvura igwa iturutse mu ijuru. Yari atunganye kandi yera, nk'uko Imana itunganye kandi ari yera. Ubutumwa bwiza buvuga ngo Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, nk'uko tubisoma muri Timoteo 1:15. Mbere y'uko Yesu aza mu isi, yari mu bwiza bw'Imana, kuko ari ijambo w'Imana akaba n'ubugingo bw'Imana. Ubwe yahisemo kuza akambara umubiri w'umuntu kugira ngo adukize ibyaha byacu, yavuye mu ijuru. Hari inkuru ivuga ku bantu babiri baguye mu iriba rirerire. Umwe abwira undi ati, nkiza unkura ahantu, nkura muri ibi byondo. Ariko undi aramubwira ngo, wa muswa we, nagukuramo gute kandi ubona ko twembi turi mu cyobo? Bombi bari mu cyobo ku buryo nta n'umwe muri bo wari gukiza undi. Nuko bumva ijwi rivuye hejuru ribabwira gufata umugozi wari woherejwe mu cyobo. Utari waguye mu cyobo niwe wenyine wari kubafasha. Abahanuzi ntibari gushobora kudukura mu cyobo, icyobo kirekire cy'ibyaha, kuko nabo bari abanyabyaha. Ariko Yesu nta cyaha cya kamere yari afite, kuko icyo cyaha kiba mu muntu. Yavuye mu ijuru, yavutse ku mukobwa w'isugi. Twabonye kandi ko Imana yohereje abamarayika, kandi ko yashyize inyenyeri mu kirere kugira ngo itangaze ko havutse Mesiya wera, umukiza w'abari mu isi. Mbega ukuntu byari bitangaje! Nta muntu n'umwe wavutse nka Yesu. Arihariye mu buryo yavutsemo, ni ntagereranywa. Ariko kandi gukomera kwa Yesu ntikugarukira gusa mu kuvuka kwe. Yesu yihariye no mu miterere ye. Nicyo gituma ikibazo cyacu cya kabiri kibaza ngo utekereza iki ku miterere ye yejejwe? Yesu yari atunganye nta cyaha na kimwe yigeze akora, ntiyigeze asaba imbabazi kuko ntawe yigeze akosereza. Umuntu wese utinya Imana akwiye kwihana ibyaha bye kandi agasaba imbabazi. Ibyo abahanuzi bose barabikoze, ariko ushobora gushakisha mu ijambo ry'Imana kuva mu ntangiriro kugeza ku iherezo, nta murongo n'umwe uzabona uvuga ko umwami Yesu yasabye imbabazi. Nta mbabazi yari akeneye kuko atigeze acumura. Inshuti ze n'abanzi be bose bahamije ko nta kosa na rimwe bamubonyeho. Nta wundi wigeze ubaho atagira icyaha. Umwami Yesu rero arenze kuba umuhanuzi, niwe jambo w'Imana wagaragaye mu isi nk'umuntu. Nibyo rwose, Yesu yari yihariye mu miterere ye, ni ntagereranywa. Ariko hari ikindi kintu cy'ingenzi dukwiye gusobanukirwa. Yesu nanone yihariye mu magambo ye. Nicyo utekereza ku magambo ye? Umunsi umwe abanzi be bohereje abasirikare ngo bamufate. Bahageze bumva inyigisho ze maze basubirayo batamufasha. Baratangaye maze baravuga ngo ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkawe. Nk'uko tubisoma muri Yohani bice 7:46. Tekereza gato kubyo yivuzeho ku giti cye. Yaravuze ngo nijye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Aya magambo yanditse muri Yohani bice 8:12. Abahanuzi bameze nk'ukwezi n'inyenyeri bimuri ku mucyo muke mu mwijima, ariko Yesu ni izuba. Ninde wakenera umucyo w'ukwezi n'uw'inyenyeri kandi izuba ryarashe? Abahanuzi bise Mesiya ngo ni izuba ryo gukiranuka. Wabisoma muri Maraki bice 3:20. Ukwezi kurenga ni nk'abahanuzi, ariko Yesu Kristo ni izuba. Wigeze kubona umucyo w'izuba ugabanuka? Oya, ntabwo bibaho. Izuba rimurikira imigabane yose yo ku isi. Yesu Kristo ni nk'izuba, ntazigera avaho n'uw'amahanga yose yo ku isi. Nanone kandi Yesu yaravuze ngo nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nk'uko byanditse muri Yohani bice 12:6. Yesu atandukanye cyane n'abayobozi b'amadini batanga amategeko bakavuga ngo kora ibi, kurikiriza inyigisho, iyi niyo nzira, ubahiriza aya mategeko. Umwami Yesu yaravuze ngo nijye nzira, nyizera, ngwino usange, uzahabwa uburenganzira bwo kuba mu bwiza bw'Imana iteka ryose. Yesu ubwe ni we nzira. Reka tugerageze gutanga urugero rubisobanura. Umuhungu muto yaburiye mu mujyi munini. Uwo muhungu abaza umupolisi inzira yacamo kugira ngo asubire iwabo. Umupolisi aramubwira ngo komeza ugende, nugera mu ikorosi rya kabiri ukate ibumoso, nugera mu ikorosi rya gatatu ukate iburyo, wambuke ikiraro, uragera ahantu hari rompwe, maze ukurikire umuhanda wa kabiri mukuru. Uwo mwana nta kindi yakoze usibye kurira. Uwo mupolisi yamusobanura inzira yacamo, ariko ishobera uwo mwana kandi atinya gukurikira inzira wa mupolisi yari yamubwiye. Nuko haza umugabo waturanye afata ukuboko wa mwana barajyana. Umwana amaze kunanirwa, wa mugabo aramuterura kugeza amugejeje iwabo. Umupolisi yasobanuriye umwana inzira, ariko undi muntu abera umwana inzira. Yesu yaravuze ngo nijye nzira, nijye nzira ijya mu ijuru ahari inzu y'Imana. Nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye, kuko byanditse muri Yohana bice 14:6. Nta n'umwe wigeze avuga nk'umwami Yesu Kristo, kuko arihariye, nta wagereranywa nawe. Ariko kandi icyubahiro cya Yesu ntikigarukira gusa ku kuvuka kwe, ku miterere ye no mu magambo ye, dushobora no kukibona mu bikorwa bye. Icya kane, utekereza iki ku mirimo ikomeye ya Yesu? Ashobora gukora ibintu byose, yahawe ubushobozi n'ubutware bwose. Imirimo yose Imana yakoze, umwami Yesu yayikoreye mu isi kugira ngo yereke abantu aho yavuye n'uwo ari we. Ninde wahagarika umuyaga usibye Imana? Yesu yahagaritse umuyaga. Ninde wazura uwapfuye akongera akaba muzima usibye Imana? Yesu yazuye abapfuye. Ninde wahumura amaso y'impumyi usibye Imana? Yesu na buryo yarabikoze. Yakije indwara zose, yavuze ijambo rimwe abadayimoni barahunga, yahinduye ubuzima bw'abantu benshi kandi abakiza ibyaha. Imana yahaye bamwe mu bahanuzi bayo imbaraga zituma bakora ibitangaza bike, ariko umwami Yesu yakoze ibitangaza mu butware n'ubushobozi bwe. Ni we washoboye guhagarara hejuru y'ikirema aracyitegereza, maze arakibwira ngo ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe, nk'uko byanditswe muri Luka ibice 5:22. Icyo kirema cyarahagurutse maze gisubira mu rugo gishima Imana. Yesu ntiyakijije abarwayi akoresheje maji cyangwa imiti, yakoresheje imbaraga n'ubutware by'ijambo ry'Imana gusa maze akiza abantu. Umugabo witwaga Lazaro yarapfuye maze arahambwa. Igihe Yesu yageraga, Lazaro yari amaze iminsi ine ahambwe. Yesu ajya kumva maze aravuga ngo Lazaro sohoka. Nkuko tubisoma muri Yohani igice cya 11:43. Umubiri wa Lazaro usohoka mu mva. Yesu afite ubutware bwo kuzura abapfuye, aricyo gituma yashoboraga kuvuga ngo nigiye kuzuka n'ubugingo, uko byanditswe muri Yohana igice cya 11:25. Hazagera igihe abari mu mva bose bazumva ijwi rye maze bazuke bahagarara imbere ye. Nyumva nshuti yanjye, nawe nuba warapfuye uzava mu mva yawe, ndetse na kano kanya umwami Yesu ashobora kuguha ubugingo bucya n'ubutware bwo kuzabana nawe muri paradizo iteka ryose mu gihe wamwizera nk'umukiza n'umwami wawe. Yesu aracyahindura ubuzima bw'abantu benshi bo ku isi, ashobora no guhindura ubuzima bwawe. Nicyo utekereza kuri Yesu, nicyo utekereza ku mirimo ye, arihariye, ashobora byose, ni ntagereranywa. Mbere yo gutandukana uyu munsi, reka tukubaze ikindi kibazo kimwe kivuga kuri Yesu. Nicyo kibazo cya gatanu. Utekereza iki ku mazina ye? Nkuko twabibonye mu byanditswe n'abahanuzi, Yesu afite amazina menshi cyane. Aya mazina cyo tugiye kuvuga ashobora kudufasha gusobanukirwa neza uwo Yesu ari we. Urugero, Yesu yitwa Emanueli, Imana, Mwana w'umuntu, Mwana w'intama w'Imana, Umucunguzi, Umukiza, Umutsima w'ubugingo, Umuzabibu w'ukuri, Umwungeri mwiza, Umucyo w'isi, Umwami w'icyubahiro, Kuzuka, Alpha na Omega, Uwa mbere n'uwa nyuma, Itangiriro n'Iherezo, Irembo, Inzira, Ukuri n'Ubugingo, hamwe n'Umwana w'Imana. Twabonye ko umuhanuzi w'Imana Mose yitwaga umuntu w'Imana. Umuhanuzi Aburahamu yiswe inshuti y'Imana, ariko umwe gusa niwe wiswe umwana w'Imana. Tubwire, ninde wari ufitanye ubusabane budasanzwe n'Imana? Ninde mwana wayo by'ukuri? Tubwize ukuri ko mu mutima wawe, ni Yesu wiswe umwana w'Imana. Imana yamwise umwana wayo kugira ngo imutandukanye n'abandi bose. Dusoma mu butumwa bwiza ko Imana yahamije Yesu ivuga ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire, nkuko byanditswe muri Matayo 12:5. Imana bisobanura iki? Tuvuga ko umwana ari ishusho ya se. Umwana yerekana ishusho ya se. Yesu yatweretse uko Imana isa. Uko niko ibyanditswe bivuga, aho bigira biti uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije, nkuko byanditswe muri Yohani igice cya 11:18. Mbese wifuza kumenya Imana no kugira nayo ubusabane bwiza bw'iteka ryose? Ngwino ku mwami Yesu w'Imana yita umwana wayo. Umwana abasha kuvuga mu izina rya se. Uko niko na Yesu yabigenje igihe yari mu bantu. Niyo mpamvu yiswe Emanueli, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Tekereza rero uvuze ko Imana idashobora kuboneka mu isi mu ishusho y'umuntu. Umuntu wese utekereza gutya ntasobanukiwe inzira y'Imana yateguye kugira ngo ikize abanyabyaha. Umugambi wayo wasabye ko umwana w'Imana uhoraho aza mu isi mu ishusho y'umuntu kugira ngo bene Adamu bamumenye kandi abashe no kubacungura abakure mu maboko y'umwanzi. Nshuti yanjye, Imana irakomeye kandi ishobora gukora ibintu byose. Imana ishaka ko abantu bose bayimenya. Niyo mpamvu yahindutse umuntu maze iba mu isi. Utekereza iki ku mazina ya Yesu Mesiya? Ntagereranywa. Utekereza iki ku kuvuka kwe, imiterere ye, amagambo ye n'imirimo ye? Utekereza ko Yesu arinde? Ibya Kristo murabitekereza mute? Ni mwene nde? Nkuko byanditswe muri Matayo 22:42. Igihe cyacu kirarangiye. Imana nibishaka mu isomo ry'ubutaha tuzabaza kandi dusubize ibindi bibazo bitanu bivuga kuri Yesu, maze tunasoze urugendo rwacu rwo kwiga ibyanditswe byera. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza kuri uyu murongo wo mu byanditswe uvuga ngo nyamara muri we niho hari kuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Aya magambo yanditse mu Bakolosayi 2:9-10. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.